ค่ะจะต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐบาลทั้งทางแบงค์ชาตินะคะได้ออกมาตรการเป็นระลอก3แล้วออกมาเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจนะคะต้องใช้คำว่าพยุงเลยเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าสินทรัพย์กระตุ้นเนี่ยคงไม่ไหวนะคะตอนนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือเป็นมาตรการที่พยายามจะพยุงถ้ามองในมาตรการของทางกระทรวงการคลังที่ออกมาซึ่งจะมีการออกพรก.เงินกู้อีก1ล้านล้านบาทนะคะ
ครับ
ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมุ่งเน้นไปที่จะช่วยภาคทั้งเป็นธุรกิจนะคะเกษตรกรแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะตกงานเพราะโดนกระทบโดยโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามจะทำเนี่ยก็คือพยายามจะช่วยคนทุกระดับนะคะตั้งแต่คนที่ทำธุรกิจนะคะ SME นะคะไปจนถึงเกษตรกรและผู้ที่ตกงานนะคะอันนั้นก็เป็นในส่วนของทางกระทรวงการคลังที่จะทำนะคะในส่วนของแบงค์ชาติที่จะทำนะคะหรือว่าธนาคารประเทศไทยทำก็จะเป็นการที่จะช่วยนะคะพยุงให้ธุรกิจนะคะทั้งธุรกิจ SME นะคะและธุรกิจใหญ่ที่ต้องการระดมเงินทุนเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะพยุงตัวต่อไปได้นะคะคำที่ต้องขีดเส้นใต้คือพยุงตัวนะคะต่อไปได้ของธนาคารประเทศไทยถ้าเราดูเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการที่พักชำระดอกและต้นใช่ไหมคะก
ับ
SME นะคะในวงเงินที่ไม่เกิน100ล้านบาทนะคะก็คือให้แบงค์พาณิชย์เนี่ยไปดูแลจัดการลูกค้าของตัวเองว่างั้นเถอะนะคะแล้วทางแบงค์ชาตินี่ก็จะช่วยนะคะจะช่วยในการที่จะอาจจะออกค่าดอกเบี้ยให้ก่อนนะคะสำหรับแบงค์พาณิชย์แล้วก็ยังมีว่าถ้าใครต้องการกู้เงินเพิ่มนะคะในวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทเนี่ยก็จะกู้ได้ในดอกเบี้ยแค่ 2% ต่อปีแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแรกอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นได้ว่ามาตรการทั้งของภาคกระทรวงการคลังและของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือตอนนี้มุ่งเน้นที่จะพยุงนะคะพยุงเศรษฐกิจนะคะ
มันมีอะไรซ่อนอยู่ในคำสองคำนี้ครับพยุงกับกระตุ้นเนี่ยดร.เกวิดา
ค่ะคือกระตุ้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยนะคะมันกำลังเป็นไปได้โอเคอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราต้องการกระตุ้นให้มันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ในลักษณะของที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ในสถานการณ์โควิดพ่นพิษเนี่ยนะคะไม่อยากจะใช้คำว่ากระตุ้นเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันคือสถานการณ์ที่เรากำลังจะดรอปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจภาคประชาชนเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำตอนนี้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องการพยุงนะคะอย่างน้อยถ้าเปรียบไปเหมือนกับถ้าเรากำลังจะจมน้ำเนี่ยก็อย่างน้อยพยุงนะคะให้เราไม่จมน้ำนะคะคงไม่ถึงกับว่าโอ้โหให้เรานะคะว่ายร้อยเมตรนะคะพุ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
ครับในภาพแมกโรครับดร.กิริดาคือใช่แหละตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นฐานะการเงินการคลังของแต่ละประเทศเนี่ยคงต้องว่ากันไปแต่ละประเทศว่าเขาจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนในการที่จะมาอุ้มหรือว่าพยุงตรงนี้นะครับแต่ของบ้านเราเองนะฮะเราแข็งแกร่งพอไหมครับที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นทางคลังก็ดีหรือว่าทางธปท.ก็ดีออกมาในครั้งนี้นะครับมันจะทำให้เราเสียความแข็งแกร่งทางด้านการเงินการคลังไหมเพราะว่าจริงผู้ว่าธปท.ก็ยืนยันแล้วว่านี่ไม่ได้เป็นการใช้ international reserve ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะจริงๆต้องเรียนว่าประเทศไทยเราโชคดีกว่าหลายๆประเทศนะคะเพราะว่าฐานะทางทั้งการคลังของเราแล้วก็ทางภาคการเงินเนี่ยคือที่บริหารโดยธนาคารประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากนะคะก่อนที่เราจะเข้ามานะคะเจอพิษของโควิดครั้งนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่ใช่วิกฤตเหมือนสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะซึ่งพื้นฐานเศรษฐกิจเราอ่อนแอใช่ไหมคะแล้วนะคะธนาคารเองก็อ่อนแอนะคะเงินสำรองระหว่างประเทศเราก็แทบจะไม่เหลือใช่ไหมคะภาครัฐเองก็มีนะคะมีการขาดดุลการคลังที่สูงอะไรก็ว่าไปนะคะวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์นั้นนะคะวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ทั้งภาครัฐทั้งหลายประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมามากเลยนะคะจากวันที่เราเคยมีต้มยำกุ้งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยที่บอกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะออกพรก.กู้เงิน1ล้านล้านใช่ไหมคะ1ล้านล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจไทยหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยนะคะก็แค่ 6.25% นะคะ 6.25% แสดงว่าเราจะมีหนี้เพิ่มขึ้นมา 6.25% ของ GDP ซึ่งถามว่าตอนนี้หนี้เราอยู่ตรงไหนคะหนี้สาธารณะเราตอนนี้อยู่ ที่ 42% ของ GDP นะคะซึ่งในตามมาตรฐานนะคะของโลกเนี่ยเขาบอกว่าประเทศระดับอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะจะมีหนี้สาธารณะเนี่ยได้มากถึง 60% นะคะคำว่า 60% ก็หมายว่ามีหนี้แล้วจะมีกำลังที่จะใช้คืนในอนาคตนะง่ายๆนะคะก็ถึงบอกว่า60%เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหหนี้เขานี่100%กว่าของ GDP เลยแต่ของเราเอาแค่60ก็พอตอนนี้ให้เราอยู่ที่42นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากู้คราวนี้มาก็เพิ่มอีก 6.25% ก็เป็น 48.25 ใช่ไหมคะก็ยังไกลจาก 60% นะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีนะคะเรายังมีความสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มอีกถ้าจำเป็นก็ได้ค่ะ